valimissaade Debatt.
Nii, head kuulajad, me jätkame oma debattis ja majandusteemadel ja Hili Koit, Ain Ostra ja Jürgen Ligi on stuudios, vastavalt siis EKRE, Vabaerakond ja Reformierakond, kõik kolm kindlasti kriitilised nende majandusakrobaatiliste trikkide suhtes, mida siis praegu võimul olev valitsuskolmik on teinud, ka nende liikmetel on kutsedebattile saadetud, aga ma veel rõhutan, et kindlasti ei ole see pruugis olla nii-öelda pahatahtlik, aga inimesed väga hõivatud, et nad ei ole siia täna jõudnud. Aga kuidas asja paremaks teha, mida siis muutumilise käike tagasi võtta, selles suhtes on päris mitmesuguseid teemasid läbi lauas käinud. Ma jälgisin, mida siis omavahel arutati selle ajal, kui eetris olid uudised siin stuudio poole peal ja otsustasin nendest teemadest kõigist mööda minna ja üllatada seltskonda sellega, et räägime aga hoopis sellest tööjõu teemast ja selles välistööjõu teemast, sest üks asi, mis on suudetud praegusel hetkel, nii palju kui ma kuulen niimoodi rahvasuust, inimestele üsna vastuvõetavaks rääkida, on Ukraina ja võib-olla siis veel mõni sealt poolt, kas siis ka Valgevenet natukene, sealt pärit hästi odav tööjõud. Ettevõtjad, siin võib olla erakond, kust ei ole ühtegi kandidaati Järvamaalt konkreetselt kandideerimas, aga kell nimekirjas on Eesti 200, on silma paistnud sellega, et on öeldudki, et meie majanduse käivitushoob on odav Ukraina tööjõud, see lahendab kõik probleemid, esiteks pole nad mustanahalised ega võõra kultuurikandjad, et nad meie ühiskonnas, mida meie ühiskonnale tuttavad, on selles mõttes ja teiseks küljest nad panevad majanduse käima ja elamis lõpuks nagu Saudi Araabia, kus põliselanik peagi suurt muud midagi tegema, kui mõtlema, kui raske kullast kemergupott endale tellida, sellepärast, et võõrtööjõud teeb rikkaks. Kes on valmis minu iroonilisele sissejuhtuse reageerima? Jürgen?
Taam oli enne, aga...
No kui mina ütlesin oma seisukoha välja, et mina ei ole sellega nõus, et Ukraina tööline tuleb, ütleb, mulle 4 eurost piisab, ma teen sellega täistööajaga tööd ja siis Eesti inimene siis mõelgu, kui ta saab 4 eurot tunnis, kuidas ta siis ennast ära majandab, kuidas ta tööle käib, kuidas ta oma nii-öelda toidu ostab ja maksab oma nii-öelda eluaseme eest, et kuidas ta seda 4 euroga teeb
no
tunnist.
No mina arvan, et tähendab esiteks Eestil on siiski siiamaani olnud suhteliselt konservatiivne poliitika selles osas, kvoote kindlasti ära kaotada ei tohi, need koodid peavad jääma. Nüüd kuidas takistada see, ütleme siis, odava tööjõu riiki sisse voolamist, noh, olgem ausad, ega me teda päris eemal hoida ei saa, aga kindlasti tuleb...
Aga kas seda peab takistama? Äkki on
kindlasti
niimoodi,
et see
vastub
väga suure...
inseneridele, juhtidele ja sellele seltskonnale tööd ja riigile maksulema.
Siin on pigem see, et see tuleb hoida ikkagi väga range sellise kontrolli all, et ei tekiks sellist musta tööjõuturgu. Et see must tööjõuturg on tõenäoliselt kõige ohtlikum ja sealt tulevadki need 4 eurosed tunni hinnad. Aga...
4 eurone tunni hind peaks mahtuma ju miinimum.
Aga kui me vaatame ka seda üks lähenemine, mida mina hiljuti kuulsin, ma küll ei mäleta, kelle suust see oli, kus räägiti Rail Balticust. Ja mitte keegi ei ole tegelikult käinud välja seda, mis kaasneks meil Rail Balticu sellise ehitamisega, kui tulevad ehitama siia näiteks hiinlased, toovad Hiinast suure hulga oma tööjõudu, kes on siin aastaid, nad toovad kaasa tõenäoliselt oma perekonna ja vaat see on väga suur oht, kui siin meil tekivad mingisugused Chinatownid, et vaat
nii, Jürgen
noh, ma võin öelda, et suured välistööjõu vastased võitlevad ka Rail Balticu vastu, aga Eesti 4-realiseks ehitamine on tõenäoliselt palju tööjõumahukam ja igatahes on materjalimahukam. Loodusressurss hävitab üks maanteed on palju rohkem kui seal vist öeldigi, et kas oligi vist 4-realine, 4-kordne vahe palju on vaja kruusaliiva, et ehitada siis maanteed ja tööjõumahukus käib sinna juurde. Nii et ma üldiselt olen nõus sellega, et must tööjõud on esimene asi, millele tuleb kategooriliselt vastu. Ma mõtlen siin illegaalne. Järgmine asi, et tegelikult tuleks saada ikkagi sellist tööjõudu, mis makse ka maksab. Päriselt ütleme, et praegu on see siiski kontrolli all veel, et ei ole sellist massi sisserännet, mille üle me peaksime hirmus õnnetud olema, ka need Ukraina ehitajad ikkagi kokkuvõttes nagu üldine tendents ju tegelikult on või üldine tulemus, et välistööjõud tegelikult loob uusi töökohti teistele ka, et siin ei ole, need ei ole need, kes lihtsalt võtavad töö ära, vaid nad loovad uusi võimalusi, täites mingisugused lünki, mida oma inimesed ei taha teha või ei oska. Et majanduse seisukohalt võiks võtta, aga kultuurikeskkonna seisukohalt ikkagi on ukrainlased, kuigi nad on nüüd palju sümpaatsemad meile kui venelased, kes esindavad pigem sellest Kremli ja sellest impeeriumi vaadet, siis ukrainlased on nagu poliitiliselt ja meile saanud nagu sõpradeks, aga sellegi poolest, kui eelmine aasta anti välja 20 000 siis ajutest tööluba, kellest enamik olid ukrainlased, siis see on juba võrreldav tõepoolest see veneaegse sisserändega. Seda tuleb kindlasti kontrollida, et nad ei uputaks meid numbriliselt siin üle ja et neil ikkagi läheks meelest ära, kus nende kodu on, aga majandusele nad on head. Nad ei ole sellise käitumisega, nagu olid siis need nõukogude impeeriumilased, ega ole nad ka kindlasti mingisugused integreerumatud moslemid, kes tegelikult tulevad oma uskusi ja kehtestama igasuguste vahenditega väga tihti, eks elavad eraldi ja isegi kui nad pomme ei pane, siis nad ikkagi kujutavad ette mingit kalifaati väga palju, et see nende usk on midagi, mida teistele peale suruda. Tööjõu vajadus on niivõrd selge meil, et öelda Eesti firmadele, et ei saa midagi, seda ei tohi. Me võtame, Lõuna-Eesti kasutab väga palju lätlasi ja teisiti ei saa ja siin ei ole ühtegi etteid, et ukrainlastega on natuke keerulisem, nad kannavad teistsugust töökultuuri ja nad kannavad üldse teistsugust kultuuri. Ja ka maksukultuuri, eks ole, et selles mõttes pilvituse ei ole ka eurooplaste sisse toomine, aga olles ise nüüd juba ammu sisse rännu maa, ei peaks Eesti nii õudselt põdema sellepärast, et meil on vaja neid aina juurde. Ei, meil on tuhanded inimesed tulevad, tuhandeid tuleb, rändab sisse rohkem, kui rändab välja juba ne viiendat aastat.
Aga üks nüans täpsustus, kas keegi teab, kas ei ole mitte võõrtööle kehtestatud selline nõu, et see palk ei käi mitte miinimumpalga järgi?
Keskmise
palga järgi.
Keskmise palga järgi. Keskmise
palga järgi. 4 euro mehed on juba sulid.
Ja kvoodi alt, just, et kvoodi alt on väljas mitmed erialad paljud IT-spetsialiste, edasti vaja, nad loovad niivõrd sellise tuum ametikohti, mis tekitavad mujal teistel inimestel.
Ajutised tööload ei käi ju koodi alla.
Aga ajutised tööload on üldse eraldi, et nende puhul võib täiesti selle korra suhtes leevendamist teha, et anda neid natukene pikemalt kui seni on antud. Aga peas, et see illegaalne tulek, et see oleks ikkagi meie endi otsused.
Aga see ilitoodud palga probleem, et kas see on põhimõtteliselt lahendatav parema järelvalvega?
Ma usun küll, jah. Ma tahaksin veel öelda seda, et siin Jürgen ütles selle Rail Balticule kulub vähem liiva ja kruusa võimalik, aga me peame ikkagi lähtuma sellest, mis on Eesti inimesel oluline. Ja ma olen täiesti kindel, et Eesti inimesele on palju olulisem neljarajaline maantee, kui üks Rail Baltic, mis ei lahenda mitte ühegi Eesti inimese sõidu vajadus.
No me rääksime tööjõust ja tööjõu mahukam on kindlasti ehitada neid neljarealisi kui Rail Balticut. Ma ei ole Rail Balticu fänn, aga me peame arvestama, et kõik need megaprojektid, mida ka näiteks EKRE tihti toetab, et tähendaks massilist tööjõu sisse toomist ka jällegi muude keskkonna kaudu.
Aga see neljarealiste teema on meil armas teema tegelikult siin Järvamaal, sellepärast, et meie ikkagi väga unistame sellest Tallinna poole neljarealisest.
Jaa, me on sisuliselt otsustatud asi.
see on ellu , see on ellujäämise küsimus paljude inimeste jaoks , paljud inim- , võitleb kas paljud inimesed , aga ma kardan , et mõni inimene , kes meid praegu kuuleb , ei ole järgmisteks valimisteks enam elus , sellepärast
et see on otsustatud küsimus , aga see oleks pidanud olema otsustatud aastaid tagasi , täna peaks see valmis olema .
ei no vaadake seda töölõiku , teelõiku , mida praegu ehitatakse . ja mõtiskle ka , kui mahukas on tegelikult üks maantee ehitamine . Kuidas tuleb mets maha võtta , isegi kodud välja osta , ja kui palju tuleb seal pahupidi maad , see kõik võtabki aega , et ei ole mõtet
jaa , aga aastaid poeti ikkagi raha taha , aga tegelikult
ei ole asi , ei ole kunagi asi olnud , ei ole kunagi asi olnud ainult rahas , on olnud keskkonnas seda , mida see tähendab majandusstruktuurile , näiteks tööjõu olemasolule , näiteks ka minu poolest võib öelda , et välistööjõul , aga põhimõtteliselt mida see tähendab makromajanduslikult , kui me keskendame kogu ressursi ainult teede peale , see on suhteliselt lihtne majandus . Ja tööjõu- ja ressursimahukas majandus ja samas enamik aega , enamikes Eesti lõikudes , maantee lõikudes on vähe liiklust . et pigem tuleb leida
tööjõudu
pigem tuleb eelistada mitte niimoodi kinnisilmi , et igale poole , vaid tõepoolest , Tallinn-Mäo ots , eks ole , mingisugused Pärnu ümbersõiduasjad , selles järjekorras , et nagu me jaksame teha , mitte nii , et me teeme valmis , no vaata , mis siin talvel oli , kuidas ei suudetud sedasama 30-40-kilomeetrist koselõiku lumest puhtaks teha , oli terves , noh , ma sõitsin seda vahet kogu aeg ja kuidas nad juba lagunevad . ja nüüd me mõtleme , et me teeme mitmekordselt rohkem neid , et need kõik need maanteed neljarealiseks ja siis me saame paremini hakkama  see juba otsast laguneb , eks ole .
no mõnes mõttes ma saan aru , et kõik on stuudios olnud sellega nõus , et see Tallinn-Tartu teema kuni Mäoni peab saama tehtud .
jaa , kindlasti , aga tööjõudu kulus ka superministeeriumi ehitamisele , mina ei saa näiteks siiamaani aru , miks seda vaja oli .
aga need , ütleme , need kõik need surnud ja vigastatud inimesed , kes meil liikluses on , et kas nende elud ja tervis ei maksa ka midagi , et siis kas see ei ole nagu teistpidi kahju ja et nad ei , mõni on eluaegne invaliid , et kas see ei ole nagu kahju Eesti majandusele ?
ma just ütlesin , et neljarealist teed ei suudeta ammugi kokku või korras hoida , eks , et talvel oli see eredalt näha  kes sõitis , et see on palju mahukam , see on kordades kallim , reageerimisaeg , eks ole , et see ei ole niimoodi seotud , et kui meil mida rohkem radu , seda rohkem elus inimesi , tegelikult elus inimeste elus hoidmiseks mõni muu rahaeraldis on palju olulisem , meditsiini näiteks . aga ka siis liiklusohutuses , ka see õnnetused juhtuvad ikka mitte niivõrd teede kui inimeste endi pärast . ei , ma olen ise selle poolt , et ehitatakse , aga jõukohaselt , järk-järgult , see on asi , mida riik peab kogu aeg tegema , et ei pea niimoodi mõtlema , et ta teeb nüüd teed valmis ja siis on korras , ei ole niimoodi . Teed kogu aeg lagunevad , kogu aeg tuleb meid hooldada ja iga uus jupp tekitab uue pideva kuluvajaduse riigile , nii et järk-järgult ehitamine on tegelikult meie ainus valik , kuigi on tore neljarealine maantee alati .
ma tooks järgmise teema sisse ja see teema oleks seesama , noh , nii palju käiatud aktsiisiteema , aga ma tooksin ühe sellise mõtte , mis käidi välja kunagi Eesti Ekspressi artiklis , mis inimesi väga šokeeris , kus räägiti , et taevas appi , me võime kaotada 40 miljonit sellele aktsiisi saldole , no tegelikult nüüd tuli hiljaaegu analüüs , et eelmise aastaga kaotati 220 miljonit juba . aga juba selle 40 miljoni juures , Mikk Salu oli selle artikli autor , kus ta vihjas siis sellele , et selle raha eest saaks ülal pidada kõik Eesti teatrid , mis ära kaotati ja mis väga õõvastavalt kõlab praeguse teemades , et selle raha eest võiks elus hoida nii palju kui kaasaegsete meetoditega on võimalik , kõik need vähihaiged , kellele ükshaaval kerjatakse rahast ja kellest iga 20-s võib-olla saab oma elupäevi jätkata , teised peavad leppima sellega , et nende riik on nii vaene , ta peab ära surema selle pärast . et ma viskan selle sama niisuguse , sellise karmi võrdluse üles ja kuidas tundub , kas sellise , kas see võrdlus või kas see jutt on kuskilt otsast nii-öelda logisev või põhimõtte, et raha on universaalne. Mul on inimesed öelnud selle võrdluse peale, et kui sa riigi kätte selle raha annad, nad laristavad selle mujale, ei aita nüüd vähiaigeid keegi.
No pigem jah, tuleks sellised üksüheseid seoseid võtta ettevaatlikult.
Ja,
on selge, et kui meil oleks teine, jah, aga reaalsus on see, et kui riigil on 100 või 200 miljonit rohkem, siis jaotatakse järkjärgult erinevatesse valdkondadesse. Ja Eesti riik nagu liiga laristav ei ole, kuigi ma olen väga kriitiline valitsuse suhtes, ma Eesti riigi suhtes tervikuna nii ei ole, et meil ikkagi on suhteliselt aus riik. Nüüd jah, selles mõttes ega meditsiin tegelikult on jällegi selline asi, mis kus sa võid ka inimest lõputult ravida ja iga inimese peale võib panna kogu riigi eelarve soovi korraleks ole, et noh, igal juhul tuleb olla skeptiline nende hinnangute suhtes, mis ei tähenda, et me ei peaks mõistlikke väärikaid otsused langetama igas punktis, aktsiisipoliitika suhtes, meditsiinipoliitika suhtes ja siis mille nende oma vaheliste järjestust, kas on haridus, tervishoid või sõjavägi.
Nii, mis arvamas, et selles samas küsimuses? Ma isegi võimendan, et kas ei ole siis võimalik teha ka sellist otsust, et me keerame mingi aktsiisikraani tagasi ja majandustulemust hakkame seda vastavalt analüüsides suunama meditsiini.
Mina olen kuulnud ka sellist numbrit nagu 357 miljonit äkki, mis on siis sellest aktsiisirallist välja jooksnud, jah, 358. Et ega need numbrid on loomulikult suured, kui me räägime siin üleüldse ka toome siia mängu tervishoiu, siis näiteks Vabaerakonna mõte on see, et aktsiisi, nii alkoaktsiis kui tubakaktsiis üheselt ikkagi suunatada tervishoidu, kuna meil täna tervishoiu rahastamiseks läheb umbes 6,5% SKP-st, siis meie ettepanek on see, et see summa võiks tõusta ikkagi vähemalt 9,9-ni ja just
no, nimelt, ja see muudaks selle, millega me raha teistele riikidele jagame, siis me võime ka 99-ni viia.
See muudaks ka selle aktsiisi õiglasemaks, kui ta läheb ikkagi tervishoidusest, sest maksust, ütleme siis alkoholid harjumine tubakasse on paraku kahjulikud harjumused ja nende tarbimine paraku põhjustab just.
Eli, see on arvas.
Et seda me saame kõik aru, et selle aktsiisiga keerati vint üle, taheti rohkem raha, aga saadi veel vähem. Et ja tuleb välja, et Keskerakond ei plaanigi seda nii-öelda korda teha, et peab tulema mingi uus valitsus, kes iganes, et siis nii-öelda tagasi pöörata mõistliku protsendi peale see aktsiis.
Milline see mõistlik protsent on, milline peaks see tagasi käik olema? See on aru, kõik laua ümber olijad enam-vähem nõus sellega, et sellega on tehtud viga, sellega on kaotatud raha, kas 357 või 358 miljonit eurot, uskumatu, see on nii iglasi rumalus, terve Eesti Vabariigi ajalooksul pole nii suurt rumalus, nii suurt kaotus suudetud genereerida. Aga
mina ütlen seda, et Saku õlu maksab Valkas sama palju kui siin meie kohalikus poes, et üks ühele ja nii on.
Et aktsiis korrigeerida jälgides Läti naaberriikide hinnataset. Nii,
mina mõletan siin valimiskampaania ajal, kui suured plakatid väljas, siis oli üks suur Jüri Ratase pildiga plakat Lõuna-Eestis, kus oli kiri aktsiisid alla. Nii et minust oli see eriti selline
ise tegin ja
selline jah, et ise keeran käki kokku ja siis jooksen parandama. Ja
meie eelnud on natuke maha eletanud.
Aga ma ei ole päris kindel, et alkoaktsiisi tuleks keerata samale tasemele, kui on näiteks Lätis, selles mõttes, et jätame siia vahele selle elatustaseme erinevuse, ütleme siis palkade erinevuse. Seda ütleme, meie poes võib alkohol
maksta. Valga elanikul läheb silm märjaks, et tema palk on nii palju suur ja te lähe Lätti viin astuda.
Tõenäoliselt Valga elanik läheb, toob seal ikkagi sealt Lätist, aga lihtsalt siis võibolla mina siis suurejani elanikuna võibolla ei läheks siis Lätti, et mul ei tasuda siis enam ära. Ütleme, et see vahe peab olema täpselt selline, et see ei oleks mul mõtekas, et ma ei peaks selle pärast spetsiaalselt sõitma. Nii kaua, kuni see spetsiaalne sõitmine ära tasub, nii kaua see kaubandus ei lõppe.
Jürgen, millist lahendust näeks Reformierakond võimalikult kuulajal arusaadaval
kujul? See on tegelikult terve tabel mul eri liikidest, sellepärast ma võibolla, et ei ole piisavalt täpne, aga umbes 30% aktsiisi alandamine sealgas peaks tekitama umbes 30% aktsiisi alandamine peataks nagu ülemäärase piirikaubandus, mis ei ole valga valka piltikult öeldes, eks ole. Ja kindlasti ei ole meil vaja siis Läti kui tunduvalt vaesema riigi aktsiiside taset selleks. Meil ikka mingi vastutustunne aktsiiside mõte on ikkagi piirata tarbimist ja kui me laseme sellele tasemele, mis ta on Lätis, kes joob meist tunduvalt rohkem ja kelle ostujõud on madalam, siis me teeme oma rahvale kurja. Nii et on mingisugune parajuslus. Mitte võidujooks odavama aktsiisi eest. Me tahame ikkagi ka joomist piirata ja lihtsalt selle aktsiisipoliitika üks tulemus on see, et keskmine hind turul langes tänu odava pealevoolule ja joomise langus asendus joomise suurenemisega. Et see on ju tegelikult. Eelarve ei ole ainus asi, mis on probleem, vaid ka rahva tervis.
Ma näen, ka selles küsimuses on...
Ja majandus ja puhed muidugi.
Lauemar olid on lähedastel seisukohtadel suhteliselt ja muidugi see on väga lihtne rääkida, sest see apsakas on olnud suur, selles on väga raske kahelda, on ka patused ise tunnistanud, et me ei oleks igal kohas olnud, et see nii lõpeb.
Rumaluse suhtes ei ole keeruline üks mille olla.
Nii, aga järgmine teema on vist natukene keerulisem, kui hakkame rääkima. Ma ei tea, kummas me hakkame rääkima enne käibemaksud ja tulumaksud, nii niivõrd erinevad asjad huvitavam tegelikult ja vähem heietatud on käibemaksu teema. Võtaks nii-öelda käibemaksu. Suures maksude alandamise tuhinas on teatatud uhkelt, et ka käibemaksu tasuks alandada. Ja Eli, hakka veel, milline on EKRE seisukoht ja kus nähakse katteallikaid, kui käibemaks peaks vähenema?
Alandame käibemaksu 15%.
5%
allapoole. 20% allapoole. Mis teie lubadus oli?
Minu mõelest on käibemaksu torkimine, ei käibemaksu ei ole vaja puutuda, käibemaks peaks jääma nii nagu ta on. Esiteks see 5%, mida EKRE soovib kärpida, see jätab riigi eelarvesse meeletu augu.
Kui suur seda olukas esiteks, sellegil on numbrid nii palju peas?
Noh, pool miljardit.
Jah, umbes pool miljardit. Siis ma olen, kui me täna toome võrdluse sellest, et värske kurk maksab Eestis toodetud, värske kurk maksab Eestis pea 5 eurot kilo ja Lätis müüakse see sama kurki, eks ole seal alla 2 euro, siis siin on ka kindlasti üks jagu kaupme ahnust. Ma olen täiesti kindel, et see 5%, mida siis käibemaksust maha võetakse, see nii-öelda kaupluse lettide hindades ei kajastu, see keegi ei hakka seda 5% sealt kaubahinnast maha võtma. Aga riigi eelarvel on see üsna hävitava ja nii-öelda
mõju. Reformierakonna seisukoht on milline?
Jah, mul on kahju, et EKRE nimetakse parempoolseks erakonnaks, et parem populistid, aga et käibemaks on noh, ma räägin nüüd ekspertiisist, mitte erakondlikust mingisugusest tõest, on majandusel üldjoontes süütmaks ei tee halba ega head ja seda pidi maksu kogumine ei kahjusta ettevõtlust erinevalt tööjumaksudest või siis ettevõtte tulumaksust, mis on kõige halvemad maksud, et ma räägin nüüd OECD analüüsidest ja mitte ainult selline riigieelarve ahju või nagu maha kirjutamine ei ole riigile mitte mingil juhul siis jõukohane ja noh, EKRE eelmekord ma mäletan pakkus ju 10% käibemaksu, nüüd siis 15%, siis me ütlesime, et kuule, see ei ole ju Euroopas võimalik, see ei ole lubatud isegi peale selle, et see on rumal, teised maksud on kahjulikumad enamus. Ja siis ei ole midagi, see direktiiv kehtib siin aasta lõpuni ja siis muudetakse ära ja siis me teeme 10% tühjagi te tegite ja tühjagi see direktiiv tühistati, nüüd on siis 10 asemel 15 lihtsalt erineda. Käibemaks tõesti on ebameeldiv, aga ta ei mõjuta indu praktiliselt üldse ja küll aga ta tekitab sellise eelarve katastroofi, mida kindlasti riik üle ei ela praegu.
jah , tahad selle ka hästi selle kohta ?
Ma tahtsin öelda , et Eesti riigis iga neljas inimene elab vaesuse piiril ja kui toit on see , mida me peame iga päev ostma ja selle pealt tahetakse ka saada 20% käibemaksu , mis on nii-öelda baasvajadus , on ju , kui pensionär läheb poodi konsumisse , pensionär võtab väikse lihatüki ja kohupiima , ta läheb kassasse , loeb oma sente ja annab kohupiima tagasi , et siis minu arust see on väga
see on hale muidugi näide , aga tegelikult, käibemaksu arvel makstaksegi neid pensioni , pensionile makstakse ju kõvasti peale just nimelt käibemaksu arvel ja põhiline allikas pensionil , samas kui vaadata tarbimist , siis vaesem viiendik maksab käibemaksu kogu summas umbes 3 korda vähem kui jõukam viiendik , nii et see on tegelikult ka sotsiaalselt täiesti ebaõiglane , kui me hakkame maha kirjutama eelarvest selliseid summasid , me ei suuda enam nõrgemaid aidata ja juhul , kui see hinda mõjutaks , siis enamuse sellest omandavad tegelikult need , kes söövad kallimalt ja söövad rohkem , et täiesti nagu sõelaga vee kandmine , ärme teeme sellist jama .
Nii , aga võtame siis tulumaksu poole , ma ei tea , kas nüüd on Eli kuidagi selles mõttes nagu löögi all või kui oled sa valmis välja tulema ?
Meie lubame Eesti perede eest on selline alapealkiri ja iga lapse pealt 25% tulumaksu vähendada , iga sündinud lapse pealt . Et see ei oleks siis mitte nagu lastetusmaks , et keegi peab maksma rohkem , vaid see , kellel on lapsi , see maksab lihtsalt tulumaksu .
Kui kauaks see , milline see skeem on , kui kauaks see püsima jääb , tähendab , laps saab kui vanaks või
18-kümneseks
siis kõikide laste pealt , 25% kas mu matemaatika longab , kui ma saan aru , et 4 lapse pealt on
tulumaksuvabastus
täielikult ?
Noh .
mis sa sellele ütled ?
Ilus lubadus , ma arvan jälle , sellele ei ole keegi hinda arvutanud .
aga lapsi väga vaja ,
lapsi on loomulikult vaja , kui ma loeksin sellist lubadust ja olles ise siis 6 lapse isa , siis loomulikult mulle see väga meeldiks , aga paraku on ka minus tekkinud selline harjumus , et iga asja puhul tuleb natukene vaadata ka asjade hinda . et Vabaerakond räägib ikkagi nii-öelda siis palga tulumaksu langetamisest 20-lt siis 12-le , see 12% jääks puhtalt siis selleks rahaks , mis läheb omavalitsustele . Ja miks just tulumaks , kui me siin ennem mõtlesime natuke sotsmaksu suunas , et kuna Eestis on kõrged tööjõumaksud , siis paraku sotsmaksu kallale minna on keeruline , sest sealt tulevad nii pensionirahad kui siis haigekassa rahad ja tulumaks , reform on ka tulumaksu langetanud , me teame siin jupikaupa 0,5% ja protsent ja teile peaks ju see sobima .
poole kaupa ei ole kunagi .
et aga see on kindlasti üks asi , mis muudab Eesti tööjõu turu konkurentsivõimelisemaks ja tööjõumaksud on liiga kõrged , et Eestis pigem on meil ikkagi täiesti tähelepanuta igasugused varamaksud . et tuleks ikkagi maksustada seda , mis on juba teenitud kasum , mitte kasumi teenimist .
nii , Jürgen Ligi , Reformierakond on olnud ju tegelikult ikkagi enamasti tulumaksu langetamise laine peal , mis on valesti , kui seda tehakse EKRE ettepanekul , lahendades ühtaegu ka demograafilist probleemi ?
ei lahenda , see demograafilist probleemi lahendatakse ikkagi magamistoas ja sotsiaalteenuste kaudu , aga me oleme jah alandanud tulumaksu ja teinud ka soodsa 26-lt 20-le ja teinud ka soodsa siis ettevõtluse tulumaksu . tulumaks on jällegi ekspertiisist räägin , mitte parteilisest vaatest , ainult on majandus kõige rohkem pidurdav maks . Selle alandamine on selgelt majanduspoliitiline meede . Kui seda tuua mingiks sotsiaalpoliitikaks , siis algab häving . Näiteks jutt sellest , kuidas laste pealt siis vähendatakse , ma ei tea , mis see 25%, millest see siis on mõeldud , aga põhimõtteliselt sellise tulumaksu
20%-st 25%.
No ühesõnaga 5% siis alla , et 15% ja 10 ja 5 ja see annab miljonärile miljoneid . ja see ei anna vaestele mitte midagi, sest vaesed ei maksa sellelt piisavalt või ei maksa üldsegi tulumaksu. Ja see on
Mart Helme just kuskil märkis, et ta on miljonär.
Kõige destruktiivsem, kõige lõhkuvam, sotsiaalselt hävitavam idee üldse ja tohutu hulk raha antakse siis nendel, kellel juba on ja kuna vaesed tulumaksu praktiliselt ei maksa, kuna meie tulumaksuvaba miinimum on suhteliselt kõrge, siis nemad omandavad selle. Noh, ma ei ole ka Vabaerakonnaga nõus selle poolest, et kuskil on tulumaksu alandamise piir, et iseenes on halb maks, aga ta ikkagi aitab seda tasakaalu ühiskonnas hoida, et kui eelmine kord pakkusite 24% tulumaksu, siis noh, see on ka tõstmist, nüüd vähendamist. Maksuvaba miinimumi kõrguses oli meil, et mis on jõukohane, selles oli erimeelsus, aga noh, maksudega ei mängita, eks ole, üks valimine räägid üht juttu, teine teist, sama tegi ju EKRE-eks. Programmis ütles, et saastavam tarbimine, eks ole, peab olema kõrgelt aktsiisimaksustatud, nüüd vastupidi. Kliimamuutust ei ole ja pahed kõik odavam aktsiis. Nüüd on rääkinud, et Läti tasemel. Enne ta rääkis, et piirkonna, Helme rääkis ikka igal pool, kuidas piirkonna kõik odavam aktsiis. Jällegi rumalus, noh. Et selles mõttes ei ole vaja valimisteks välja mõelda mingisugused uusi trikke, mis on pealgi vastuolus nendega, mis olid eelmise valimise trikkid. Ja arvutada tuleb ka. Need on nii hiigel summad, mis eelarvel jääb saamata. Nõrgemad jäävad abita esiteks. Kõik need ehitised jäävad tegemata. Tervishoid kannatab ja kokkuvõttes omandavad selle raha. Ikkagi need, kes on suuremad maksumaksed, need ärgened ja maksueranditega vehkige. See ei ole mingi loosum. Maksuerandite kaudus ei lahenda ühtegi sotsiaalse süsteemi, sa võimendad neid.
See on muidugi põnev kuulata minu mõelest see, et Reformierakond ütleb, et maksudega ei mängita, samas me teame väga hästi, et see 17 aasta jooksul, mis te olete võimul olnud, olete nende maksudega mänginud üks jagu.
Oota, mis moodi me mänginud oleme?
Ma ei mäleta mitte ainsaid.
Mis moodi me mänginud oleme?
Uusi valitsusi, kes...
Ma rääkisin majanduskeskkonnast, tulumaksust kui majanduskeskkonna probleemist.
Alati on mingi maksu muutunud.
Üks asi on muutmine. Alati midagi muudetakse, kogu aeg tuleb maksusüsteemi kohendada, aga sellised, sa pead alati mõelda, miks, kus on see probleem, mida sa lahendad. Kui sa lahendad seda, lähed sotsiaalprobleemi lahendama sellega, kus on tegelikult majandusmeede, siis sa teed asju tagurpidi. Sa teed, süvendad sellega ainult sotsiaalprobleemi.
Nagu ma ütlesin,
vaesed kuue lapselised pered ei saa mitte midagi sellest, et nad sulumaks maha kirjutud, võrreldes miljonäridega. Kellel ka palju lapsi on.
Ma tahaks
täiesti destruktiiv.
Teie olite ju need, kes vähendasite tulumaksu ja panite töötuskindlustusmaksu, mis põhimõtteliselt juurde ainult ettevõttele bürokraatiat. Tööandja maksab töötust.
Ma just rääkisin sellest, et tulumaks on majanduskeskkonna, majanduse konkurentsivõime küsimus. Aga ärge rääkige, et see on sotsiaalprobleemide lahendamise küsimus. Ei, sotsiaalprobleeme lahendatakse kogutud maksude arvelt. Kogud maksud kokku, annad nõrgemata.
No neid kaudseid makse on reform ju kehtestanud küll ja küll. Võtan jällegi see sama.
Mingi arusaamine peab olema majandussüsteemist ikkagi.
Elektri hinna näiteks Eesti Energia dividendid riigi eelarvesse. Mina ütlen, et see on varjatud maks.
Ja jällegi, sulle võib see mitte meeldida, aga aktsiaseltsid vajavad tegelikult kasumit selleks, et investeerida.
Ei, riigi aktsiaseltsi ei pea teinud
vastu. Palun nii, et raadio kuule ja
sellest
aru saab. Jutke praegu siis sellest, et riigi ettevõtte, kelle ülesanne on nagu MTÜ tulla otsaga kokku osutada teenus ära, teenib kasumit, mis dividendindena suunatakse riigi ettevõtte, riigi kassasse ja on see läbi täiendav maks. See on ain sinu.
Nii, ja nüüd ma ütlen, kuidas selle asja kohal. Eesti Energia on majandusüksus. Me võime teda vihata, eks ole, kiruda nii edasi, aga meil on jube tähtis, et üritest tuleks elekter. See tähendab, et tal on piisavad puhvrid investeerida ja kui tal on, ja samas oleks võime jagata dividendi. Dividend ei ole ju midagi, mida valitsus ära sööb. Dividend eelarves läheb ka nende vaeste abistamiseks, katab riigieelarve kulusid. Riigieelarve kulud peavad ole mõistlikud. Ja jällegi elektrit tarbivad rikkamad rohkem. Ärge öelge, et see on nagu inimestele tohutu ahistamine, kui võetakse ühtlaselt tarbimise pealt maksu. Tarbimise pealt maksu võtmine tundub küll, et kui vaestil on koorem, tõepoolest. Aga vaestele tuleb anda rohkem tuge ja kõigile tuleb anda võimalikult häid avalike teenuseid, haridust ja kõike seda tervishoidu. Ja selleks tuleb koguda makse nii, et majandust võimalikult vähem koormataks. Meie siis elektrihinna probleeme ei ole tegelikult ka elektriaktsiisis, et aktsiis on moodustab seal noh , mingi 4% kogu sellest elektri hinnast , et kõik räägivad elektriaktsiisist , tegelikult on need põhjused mujal , näiteks taastuvenergia , see on , siin on juba eetiline konflikt , et kas me peame seda toredaks või siis tuleb see , teine asi tuleb siis suurem komponent , mis tõstab , on võrgutasu . Jällegi on küsimus , ega see võrgutasu ei lähe ju ka kellelegi nagu lõunasöögiks . See hoiab ikkagi võrgud töös , võimaldab investeerida ja ainus , mis on halb asi , jah , meie elekter on liiga kallis , sellega ma olen nõus , aga ärme taandame elektri hinda aktsiisile , aktsiisi osa on seal väga väike .
Aga üks teema , mis on seotud sellesama maksude süsteemi kui tervikuga , on ikkagi see , et kui palju läheb ühel või teisel elanikkonna kihil seda raha käest ära . Ma saan aru , et Jürgeni loogika on selles , et kogume kõik kokku ja siis jagame neile tagasi .
No päris nii ei ole , aga ei ole .
No jah , mulle tundus ka siin kõrvalt juba kuulates et kuidagi väga sotsiaaldemokraatlikuks
asja jutt . praegusel hetkel huvitama , et kuivõrd palju , see on nüüd kaks teed ühe selle sama lahenduse juurde , kuivõrd palju te suudate vastakuid öelda , et teise lahendus on vale ?
Mina suudan . Ega siin ma eile ei mõelnud seda välja ega täna , et seal taga on ikkagi analüüsid . Maksuvabastused , maksuerandid , inimesed on 10, 100 ja 1000 korda erinevalt maksavad makse , noh , maksusummad . päris reaalselt rikkad maksavad palju kordi rohkem , kui sa lähed mingisuguse maksuerandiga , mingi maksusoodustusega , siis võid olla kindel ja seda on Praxis analüüsinud , praktiliselt kõik maksuerandid , seal on üks ainult maks on teistsugune , see on ravimi käibemaks , omandatakse kõige rikkama veerandi või kolmandiku poolt , omandab kogu põhimassi 80% omandab siis mingi ülemine jõukam kiht . No kus see sotsiaalpoliitika on , ainus võimalus on koguda makse võimalikult majandust vähem häirides , neutraalselt , selle analüüsi ma ju , sellele ma viitasin , millised maksud majandust vähem häirivad , millised rohkem , ja siis sealt ehitada riiki . aga mitte nii , et me teeme erandeid , oi , sul tuli laps , ma sul maksu ei kogu . vastupidi , tegelikult tuli riigil rohkem ülesandeid ja ta tuleb vaadata , kellel ta aitab siis neid noh , näiteks lasteaeda , kellel ta pakub tervishoidu , ta ei lähe ju selle jõuka pärast , eks ole , loobuma kõigile teenust pakkumast , et jõukas saaks tulumaksu endale jätta .
Ma ütlen nagu reaalse asja reformi võimuloleku ajast , Eesti krooni lõpus enne euro tulekut meie tuttav külamees oli töötukassas arvel ja tema sissetulek oli 500 krooni kuus ehk 32 eurot , 32 eurot töötukassast , millega ta pidi kuu aega ära elama ja siis te räägite , et me anname vaestele raha . et me toetame vaeseid kuidagi toetuste kaudu . See ei olnud üksik fakt .
Ei , aga sa räägid mingist suvalisest näitest , et mina
pean näited ei ole suvalised .
jaa , aga noh , ütleme , et see ei lükka ümber argumenteeritud poliitikavalikut . Selle inimese vaesus on üks põhjus , miks maksusüsteem peab olema toimiv , miks sotsiaalsüsteem peab olema täpselt suunatud . sotsiaalpoliitika ei saa olla mitte suunatud minusugust aitamiseks , mis juhtuks teie maksueranditega , vaid sellesama mehe aitamiseks , selles ongi see erinevus .
aga teie ju ei aidanud teda omal ajal .
jaa , aga kriisiaeg oli , kindlasti on inimesi , kes on vaesed alati , aga sa ei saa asja hullemaks teha , sa kirjeldad probleemi ära ühel üksiknäitel ja siis pakud välja meetme , mis teeb asja täiesti katastroofiliseks .
Mind alati on ajanud natukene muigele see jutt , et maksustame tarbimist .
mis on naljakas ?
No jah , naljakas on selle asja juures see , et on hulk inimesi , kellel ei ole seda , millega tarbida . ehk siis
selle üks näide on see , et sa tegelikult maksuga tarbimismakse .
Kuidas me saame kogu aeg seda tarbimist maksustada , me peame kõigepealt hoolitsema selle eest , et inimestel oleks käes seda , millega tarbida .
täpselt nii .
Aga miks ei ole Eestis näiteks varamakse siiamaani kehtestatud ? Reformierakond oli 17 aastat võimul .
Sellepärast , et seda vara ei ole meil ajalooliselt tekkinud ja mitte üheski riigis ei suudeta vara maksustades kompenseerida tööjõumakse . Meil ei ole sellist tulu tootvat kinnisvara , meil on väga vähestel .
Suured ärikinnisvarad , mis seisavad ilma maksustamata , kuuluvad meil suuresti välismaistele pensionifondidele . Nad kasutavad Eesti taristut , nad kasutavad meie teid , meie kõike seda ja rendivad siin pinnad välja , kasum viiakse välja .
Ütle nüüd need maksumäärad ja palju sa sealt raha suudad anda , et sa mõtled , et see kompenseerib tulumaksu kaotamist ?
See , kust tulumaksu kate tuleb , seda ma juba ütlesin , see on , maksustame seda kasumit , mis on tänaseks majandusest väljunud , see oli umbes 500 miljonit .
Kus sa võtad laest sellised numbrid ? Majandusest välja .
See ei ole laest võetud .
Eesti maksusüsteem on töötanud väga hästi , see on müüt , et kuhugi kanditakse seda massiliselt , kõigi maksusüsteemide puhul püütakse makse vältida .
Varamakse Eestis praktiliselt ei
nii,
ole .
nii , aga
mujal Euroopas
varamakse ei ole , aga teiste tulumaksusüsteemide puhul on maksude vältimine lihtsam kui meil . Või stiimul on suurem . Meil ei ole kasumi varjamise stiimulit , sellega me saavutasime palju tõhusama ettevõtte tulumaksu laekumise , kuna ei olnud enam sõltuvus maksust seda , mida sa näitad raamatu pidamist .
ei , mina ei räägi siin , et me tahame ettevõtte tulumaksu kehtestada . kaugel sellest .
Mis varast sa siis kompenseeriksid selle no 8%, ma pakun , et noh , 800
47 miljardit eurot
800
on
miljonit.
Teenitud kasum , mis on tänaseks Eesti majandusest väljunud . See seisab kuskil lihtsalt lisama .
väljunud .
Majandus , kui ta ei ole uuesti majanduses kasutatav , siis ta on põhimõtteliselt majandusest väljunud .
Ahsoo .
Reformierakond on rikaste ettevõtjate erakond ja kindlasti ta ei soovi varamakse .
Muidu te räägite ju , et teie , et EKRE on see , keda kõik ettevõtjad toetavad ja
meie oleme väikeettevõtjate toetaja .
Noh jah , rikas .
No okei
okay. . Mitu meil on siis , mitu rikast ettevõtjat on , et saavad sellist
toetust ? Ma selle varamaksu teema tooks ühele tasemele veel korraks ja võib-olla laseks läbi , lõpetaks ära , aga üks asi , mis näitab sellise igal ühel arusaadav mikrotasemel sellist maksu , mis mõistliku inimese jaoks paneb rahad liikuma , on see , et kui tuli peale seesama masuaeg , siis Paides palju selliseid kortereid , elamispindu jäid niimoodi , inimesed läksid siit ära , jäid ootama enne seda masu , kui need hinnad tõusid , siis selles lootuses , et las see eluase mul seisab , ta kogub mul raha , et tühjad aknad , igas majas oli teada tühjad aknad , müüa ka ei ole plaanis , las ta siis seisab niimoodi . Majadele väga suureks probleemiks , omanikud kadusid ära mõni Austraaliasse kuskile , eks sa võta kinni . Nad on selle mõttes kõrvetada saanud , et ega see , need hinnad ei ole siin nii kosmiliselt tõusnud , nad on sisuliselt selle korteri kommunaalkuludega uuesti selle aastate jooksul välja ostnud , nagu oleks nad selle korteri minema visanud ja endale uuesti ostnud . Et selles mõttes , kui Ain räägib praegu seisvatest ressurssidest , et selles mõttes maksustamine saaks , varamaksustamine saaks natukene nendele seisvatele ressurssidele kallale ja võib-olla see ei ole suure majanduse probleem , aga väiksemas mastaabis see on Eestis probleem , et istutakse ikkagi mingile asjale peale ja kohalikud omavalitsused on hädas selliste tegelastega , selliste ärimeestega , elab kuskil Mehhikos , Paides mingisuguse asja endale ostnud , siin see laguneb ja nii edasi .
no jaa , aga ta ei tooda ka mingit tulu , eks ole , et kui me räägime maksukogumisest , siis tal ei ole ka kuskilt tulemas seda maksu . Et inimene on
aga siis ta on surves , et ta müüb ära selle ?
ega tal ju , ega siis ju sellist korterite puudust ei ole , et ta ju ta on võimalus seda üürida , eks ole , hoida , pigem omanik ju ei hoia seda tühjalt , vaid püüab välja üürida või siis hoiab seda tõesti varuks mingiks asjaks .
ma tõin näites , kus hoitakse tühjalt ja laguneb , sellepärast et mitte midagi ei maksa hoidmine , peale istumine .
No tegelikult ta ju maksab , eks ole , kommunaalkulud ja seda , see on lihtsalt loll majandusotsus , kui sa ei rendi , kui sa maksad ainult kommunaalkulusid ja loodad , et tõuseb hind sellel , mis tegelikult vananeb .
laguneval majaköksil ei ole isegi kommunaalkulusid olulisi .
jah , aga tal ei ole ka turuhinda . Lagunev majaköks on halb investeering . Kadriorus on jah , selles on see tunne , et hoiad ja teistele ei anna , on tegelikult maamaksu puhul , et nende vananevate , lagunevate hoonete puhul ei ole maksubaasi , ei teki , et ma lihtsalt tahan öelda , et varamaksude üle võib vaielda, aga nad ei asenda sellised maksudega teisi mängimised, kaotame muud maksud ära ja paneme varamaksu tasemele, ei pane. See inimene ei hakkan siit ka Paides nende tühjade korterite eest, oli teki seda kuskil.
No lihtsalt ütleme siis kasumit teenimist maksustada või juba teenitud kasumit maksustada. Ja siis, siin on nagu põhimõtteline vahe selles, et, et juba teenitud kasumi maksustamine on palju õiglasem.
No jah, aga sa pead, sul peab olema seda kuskil maksustada.
No ei anna, et tal on 47 miljardit.
Mulle tundub, et üks seisukohad on
47 miljardit on nii-öelda kasum, mis seisab ettevõtte.
Oh, ära fantaseeri, no mis seisab.
Rahandusministeerium, mis saatud on?
Te nagu väidate, et Eestis ei ole varamaksu, et minu jaoks sisul maa maks, mille nii-öelda teate ma nüüd sain ja mis läks mu nii-öelda tuludeklaratsiooni tegemisel pidin jätma selle raha sinna, et see, kes omab maad, see maksab ja kes ei oma, see ei maksa, et minu arust on see täiesti varamaks. Et...
See on varamaks, jah.
Kas sa oled selle maksule rahul või see maksule tundub ebaõiglane ja koormav?
No selles mõttes, et miks ma pean oma välja ostetud vara eest siis nagu lõputult maksma, et
selleks, et sa seda kasutaksid, et sa teda sööti jätaks, ma tean
no aga maja all maad, et selles mõttes, et kuhu ma siis, ma ei tee ju kartulipõldu akna alla, et ma ju ei kasuta seda, et see on mu maja all ole maa on ja et
nii,
vajalgi siis oma vahe
aga võtame viimase teema kiiresti täna, kõige olulisem nagu alati lõppu ja kõige olulisem nagu Stirlitsile kõige tähtsam öeldakse kõige lõpus et, ja see on maksusüsteem ja regionaalpoliitika minule tundub kõrvalt vaadates ja mingi murrang on selles mõttes tulemas läbi eelnevate valimiste on need kohalikud on need riik, on need parlamendivalimist rohkem parlamendivalimistel on olnud jutt see, et oi, et Eesti vajab regionaalpoliitikat meil on suur probleem selles, et meil on jõukas Tallinn, jõukas Harjuma ja vähem jõukas ülejäänud Eesti kuni päris ääremaadeni välja et seda oleks vaja tasandada. Siia maani on saanud erakonnad hakkama niimoodi, et tegelikult regionaalpoliitikat ei ole Eestis olnud, seda ütlevad nüüd peaaegu kõik ühes suust. Okei, okay, nii, Jürgen, kes on 17 aastat olnud
hoovastega
võimul, on jah, tundis praegu ennast puudutatud.
Ei, ma see lihtsalt on jabu.
aga
iga valitsuse ajal on see olnud.
Aga meie tunnetavalt vähemalt pole ta olnud nii efektiivne, et ta siia ulatub ja mul on nüüd kahju, et selles ringkonnas ei ole Keskerakonnas Jaak Aabi, kes on siin väga teravalt sõna võtnud selles küsimuses, et ka maksusüsteemidega, maksu, regionaalsete maksu erisustega, maksusoodustustega ettevõtlusele oleks võimalik tõenäoliselt muudatusi esile kutsuda, kuidas te sellesse suhtute, mida te sellest arvate.
Eelmisel aastal Järva Teataja kirjutas, läks Järvamaalt ära 1,3% inimestest. See tähendab seda, et kui see trend jätkub ja iga aasta läheb ära 1,3% inimestest, siis 77 aasta pärast on see maakond inimestest tühi. Et kas me tahame, et eluga maal säilib või me tahame, et kogu rahvas jookseb Tallinnasse ja Tartusse kokku, et see ongi valiku
me tahame, et elu säiliks, aga me tahame teada
siis tulebki teha mingid regionaalsed
me räägime meetodis, mitte sellest mis on protsess, me tahame meetmeid teada praegu.
Aga mis EKRE välja pakub selleks näiteks majandushoobades selleks, et inimesed siia jääksid pidama paremini väljapoole Tallinna piirkondadesse
Joo, siis tuleb maksusoodustusi teha.
Mul teed ei ole, jah.
Ma võin pikalt rääkida.
Maksudest on juba.
Ei, üks asi, millega ei ole küll teised erakonnad meil siin kaasa tulnud, aga on ikkagi see regionaalpoliitiliselt siis Euroliidu struktuurifondide tulevate rahade mõistes siis Eesti jagamine kaheks, ehk siis Tallinn ja Kuldne Ring võibolla ka Tartu aga, ja teisel pool siis ülejäänud Eesti mis siis tähendab seda, et kui täna on Eesti jõudnud sellisesse seisu, kus siis Tallinnas näiteks on Euroliidu keskmine siis üle 100% juba 110 või 120 isegi, siis kuskil Põlvamaal taga on see ainult 60%
Euroliidu keskmisest. Situatsioon jääb suurepäraselt.
Ehk et lahendus on see, et kui nende toetuste mõistes Eesti jagatakse kaheks, praegu, kuna Eesti nüüd liigub nii-öelda järgmisesse gruppi, ehk siis me oleme aastatega saanud rikkamaks, tähendab see seda, et oma osalus igasugustes projektides on siis 45% senise 15 asemel ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et kui seda jagamist ei toimu, siis ülejäänud Eestis enam mitte mingisugused investeeringuid taristusse ei tule. Need vähesedki ettevõtted, kes meil täna on, korjavad oma kodinad kokku ja liiguvad edasi Tallinna või Tartu suunas ja sellega me suretame maaelu nagu täiesti
välja. Milliseid erisusi Vabaerakond teile pakub?
Vabaerakond on maksuerisuste suhtes natukene selline tagasihoidlik, ütleme, me suhtume nendesse ettevaatlikusega, aga üks asi, mis on näiteks kohalike omavalitsuste puhul, tuleks kohalikele omavalitsustele anda õigus kehtestada siis mingid kohalike makse ja tänu sellele saavutada selline
juurdemakse.
Ta ei pruugi olla juurde, seal võib olla mingid erinevad lahendused, kui me näeme seda ikkagi tulumaksu, et see tulumaks läheb 100% kõik KOVidele, siis võib seal teha mingisuguseid erisusi. Näiteks oletame situatsiooni, kus rahvas tuleb kokku, otsustame, et meil on vaja uut koolimaja. Ja kui see rahvas nüüd niimoodi otsustab, kui see rahvas on näiteks nõus sellega, et nad panustavad 1% tulumaksust. Näiteks...
Kui ei ole mingite meetoditega seda mõne aja pärast seda elu elavdatud natukene majanduslikus mõttes nende samades maapiirkondades, siis seal ei ole kedagi kokku tulema, nad on ära Soomes ja kui nad ka kokku tulevad, siis ei ole neil ju mitte midagi anda, siis nad ei teeni midagi.
Kohalikele omavalitsustele tuleb anda mingisugune huvi tegeleda ettevõtlusega, mitte ise tegeleda, aga soodustada ettevõtlust. Soodustada seda, et need ettevõtted tuleksid nende territooriumile. Seda on vaja teha. Täna seda ei ole. Pigem on täna
see... Seda saab riigitasandil teha?
Riik võib anda mingi piruka oma valitsusele selle eest, et kui hästi ta suudab oma piirkonnas ettevõtlust nagu elavdada või toetada või mis iganes.
Täna on meil olukord vastupidine. Kui ettevõtte tuleb näiteks oma valitsuse juurde, ütleb, et ma tahaks teha siia tehase, et ma tulen su territooriumil, ma tahan teha see, aga ehita sina mulle tee, siis ette, või kohalik oma valitsus saab käed püssitab, et mul ei ole neid vahendeid, ma ei tahagi sind siia, sellepärast, et mul ei ole võimalik seda teed sulle ehitada.
Ei olegi.
Ja.
Aga ma veel korra küsin, et kas on mingisugune selline konkreetne ettepanek, et
mul on Türi osas konkreetne ettepanek, räägitakse seda lukuta äriparki, ma ei tea, kui palju aastaid ja riik ei anna seda maatükki kohalikule omavalitsusele, et...
No see on, jah...
No mina võin
tuua
suure...
Mina võin tuua näite suure jaani baasilt, kus siis oli ütleme, see nii-öelda tööstuspark, selle rajamine, selleks on vaja elektrivõimsust, aga selle elektrivõimsuse nii-öelda siis see, et see elektr sinna jõuaks, selleks on vaja juba riigiabi.
Need on konkreetsed abiprojektid. Aga see süsteem, see tooba, et ettevõtjatele, kes sellesse piirkonda alustavad ettevõtlusega, garanteerime laenu mingisuguse osade, selliseid konkreetsed asjadel väljatud.
Kindlasti riiklikud tagatised ka. Ja ettevõtluses on paraku, ütleme, see ei ole ainult ettevõtluses, see on ka, võtame eluaseme turu. Näiteks selleks, et üldse üks noor pere saaks kuskil maal elada, tal on vaja elupaika ju. Aga kui ta läheb nüüd selle küsimiseks pangast laenu küsima, siis pank ütleb, et sorry, aga meie jaoks see korter suusal kuskil külakeses ei ole mitte mingisugune tagatis, see ei maksa
midagi.
Ja siin saab tulla riik appi, muidugi.
Nii, Jürgen.
Muidugi valgusime tohutult laiali, küsimus oli pigem, kas maksu erisusega saab seda asja teha ja vastus on üheselt ei, sest et kõik kirjutaksime rõõmuga ennast siia sisse ja ettevõtjad rõõmuga muudaksid oma aadressi. Kui sellel
ei, see on ikkagi tegutsemiskoha põhine. Kus on tegutsemiskoha, no, mitte juriidilise aadressi põhine.
Nii palju sa tead, eks ole, aga see kodaniku tulumaks on ainult klikki kaugusel, eks ole, iire klikkiga paned ennast naabri juurde sisse, mul küsiti seda siin üle eile veel Viljandis, et miks sa meile sisse kirjuta ennast, et saaksid oma maksud siia maksta. see on nii lihtne ja niimoodi hävitatakse rahandus ära, kui hakkad luuakse kunstlikke selliseid stiimuleid, mis ei tööta. Maksud on vale viis. Makse maksavad ju need vaesemad piirkonnad palju vähem kui jõukamad. Ja see, mida on ümberjagamisel vaja teha, mida ma olen alati kaitsnud, mis loomulikult on alati ebapiisav, on, et mitte tulumaksu protsendi kasvatamine, mis ettevõtt, noh, omavalitsusele läheb, mis on nagu suur kinnisideeks, oled aastame seal mingi 12% tulumaksu omavalitsusele mineveks, minema osa. Tegelikult ju on see hoopis tasandusfondi, mida vajavad vaesed piirkonnad, kui räägid ainult rahast. Põhiline väljaränne põhjus või Tallinnas mineku põhjus on ju hoopis mujal, seal sõltumata maksudest on seal kirevam elu ja noored kipuvad sinna ära ja see ei ole enam riigi tehtud, aga mida riik saab teha on ikkagi selline infrastruktuur, teenused, näiteks hea kool, piirkonnas on üks, mis hoiab elu, riigigümnaasiumite süsteem on aidanud väga palju kaasa, kutseõppe arendamine, et inimesed saaksid kodu lähedal tipparidus ja Eestis on see on õnnestunud. Et ikkagi noh, gümnaasiumide tase on väga kõrge. Eesti põhikool on maailma parim ja seda sõltumata sellest, kus ta asub, on peaaeguna, et meil on kõige ühtlasem hariduse jaotamine. Ja kui rahaliselt ka innata, siis inimese kohta saavad ikkagi need ääremaad rohkem raha kui Tallinn tunduvalt, aga noh, lihtsalt need inimesi on vähe, et ega me ei saa ka metsloomadele seda raha anda, et need kõik lähevad sellised, kui me hakkame utoopiatest rääkima, et kuidagi nagu, et inimese tungi ümber pöörata suurlinnades, siis ma ütlen, et Soome riigis on linnastumine kiirem kui Eestis.
Aga Soomes teenitakse Lapimaal kahekordse palku võrreldes Helsingi.
Jah, aga seal on ka mingisugused väga teistsugused mehanismid, kuidas need on saavutatud. Ja Soome,
aga kas neid mehanismi ei saaks meil kasutada?
Soome on iigel suur riik ju. Soome on pikkuses niimoodi, et sa ei sõida siin ühe päevaga, sa ei käi seal teises piirkonnas ja seal on nagu selgelt näha, kus inimene elab. Et ei ole nii, et üle piiri ennast tõsta natuke. Et süsteemid peavad olema efektiivsed, aga noh, riigikäsi kogu maailm ei ole.
Aga kas on mingid majandusoob reformierakonna mätta otsast vaadates, millega oleks võimalik elada, millega oleks võimalik tekitada see sama olukord? Ma olen toonud näiteks siin saadetes seda hoopis teise valdkonna teemat, kuidas saadi mees õpetajad kooli nõukogud ajal, kui öeldi noortele meestele, et ei pea vanglastiilis Vene sõjaväes kunagi üldse teenima ühtegi päeva, kui te lõpetate peda ja lähte maakooli õpetajad. Kui kihte inimesi noori tuli...
Palun kool, ma rääksin koolis ja see vastu tõele, aga noh...
Aga mingi samasugune mõjur, et ettevõtja mõtleb, et mul on hea idee, mul on mingid rahad, mingid asjad, aga kas ma hakkan see Tallinna lähedale ettevõtja? Ei, seda ma küll ei tee. Eesti riigis on mul väga kaval teha see ettevõtte sinna Valka. Sõbrad küsivad, et kas sa tõesti lähed Valka elama? Lähed meie juures siit ära? No kurrat, ma ei saa. See on nii kaval, see on nii hea. Nõukogude liit suutas samamoodi ju kaugida endal asustada.
Aga ettevõte vajab ju ka maal tööjõudu ja nad ikka kurdavad, et seda ei ole võtta. Selleks, et olla majanduskäivet, ei ole see mitte riigi roll põhiline, vaid see, kas tal on tööjõudu, kas tal on partnerid lähedal, kas tal on turg lähedal, et see läheb kalliks ettevõtja endale sõltumata maksudest. Aga maksude maksmise koha peal on ikkagi, noh, enamuse maksab ikkagi see kuldne ring. Et me arvame, et maksusüsteemi põhja laskmine mingituguse nikerdustega siis teeks muu maailma või ülejäänud Eesti rikkaks, ei tee. See on ikkagi täpsem sotsiaalpoliitika, täpsem investeerimispoliitika, paremad teenused ja ka kohapealne ikkagi teha tahtmine, kui siin taandus näiteks see sama riigigümnaasium, mida ma räägin, mingisuguseks popslikuks majarestaureerimiseks, kuhu kool ära ei mahu, siis ausalt öeldes, kuhu ei saa õpetajad, eks ole, täiskoormusega tööle, kus lõhutakse ära kutseharidusega koostöö, siis see on näide sellest, et ka seda pakutavat ei võeta ausalt vastu alati, et vaid mingit parteilistel huvidel mängitakse, kaevatakse lihtsalt must auk ja asi jääb seisma. Valesse kohta tehakse mingisugune, saaks aga oma maja korda, mitte saaks aga oma inimestele parim haridus.
Muidugi meil tuleb regionaalpoliitika debatt, meil tuleb haridusdebatt selle nädala sees, nii et nendel teemadel saab veel sõna võtta, aga majandusega me oleme täna läinud päris pikale, tõmbame otsa kokku, laseme need toredad inimesed, kes tulid siia rääkima kõik oma toimetus juurde tagasi. Lõpsõna, kahe lauseline.
ma ütlen, mis on Eesti regionaalpoliitikat, kuna ma elan seal maal metsas eest, siis ma ütlen, kui ma ütlen Eesti Energiale, pange mulle normaalsem elekter, siis ta ütleb, meil ei ole raha ja siis nad uurivad juuta põlevkivi. See on Eesti riigi valik. Kui ma ütlen, et pange mulle, et kaabel on kiviga visata interneti kaabel, pange mulle internet, siis seda interneti ei ole. Ja kui ma ütlen, et tooge mulle kaks koormat kruusa tee peal aukudesse, siis öeldakse, et raha ei ole. Et need on Eesti riigi valikud ja selles mõttes, et mina isiklikult arvan, et maapiirkond jookseb tühjaks ja see nii ongi.
Nii,
maal saab elada ikkagi siis, kui seal on tagatud riiklikud teenused. Ehk siis enne kõike tuleb panustada sellele, et riiklikud teenused oleks ühtviisi kätte saadavad kogu Eesti, et see elu oleks seal võimalik. Kui seda ei ole, siis see elu seal maal ei jätku. Et ei saa alati vaadata kõiki asju efektiivsuse nurgalt, osa asju.
Mis nurgalt me vaatame?
Ja. Vaatame selle alt, et me saame ikkagi elada ühtviisi hästi igal pool Eestis.
No, teed, internet ja elekter on elementaarne riigi kohustus tagada selle ühtlusele Eesti, täiesti nõus. Teine asja on haridusühtlus, mis siin veel kõlas, eks ole, et riiklikud teenused, et maksimaalselt pakkuda. Aga noh, neid saab ikkagi pakkuda inimestele, kes kohapeal elavad ja selles mõttes need erinevused mahtude suhtes kahtlemata tekivad, et sa ei saa üksikule noh, metsakülale anda või metsatalule ei saa ju kooli ehitada. Kuskil on see mõõdukuse piir, mida me peame tajuma ja vaatame, et kvaliteet püsiks, aga täna on tõepoolest ju majandusdebatt ja tõhus regionaalpoliitika on tugeva majanduse võimalus. Tugeva majanduse teemal ei tohi albu otsused langetada riik ainult tarku. Sel juhul jätkub ka regionaalpoliitikaks ja need on enam-vähem teada. Need ei ole niivõrd regionaalsed, vaid need on struktuursed asjad, mida majandus tuleb teha, et ta toodaks rohkem tulu, rohkem makse ja raha eelarvele, mida siis jagada ka regiooniti. Et mitte maksude kaatamine ei ole regionaalpoliitika vaid maksude täpne kasutamine regionaalses huvis. Sotsiaalpoliitikaga sama lugu, nii et raha kasutamine on see, kus erisusi tasandatakse. Niipäe, kui sa hakkad maksude kaotamisega seda tegema, siis võime rääkida majanduspoliitikast, aga mitte regionaal- või sotsiaalpoliitikast.
Nii, aitäh kõigile kohale tulnud tule. Ma saan aru, et keegi kedagi väga ümber ei veennud, ükski programm ümber kirjutamisel ei lähe, aga oma mõtteid sai rahvas vahendatud ning debattid erinevatel teemadel siis sellel nädalal igapäev kell 12. Aitäh Heli Koit, aitäh Ain Astra,
aitäh
Jürgen Ligi
aitäh.
Ja ilusat päeva kõigile.
Valimissaade debatt.